11. i koliko god da smo i uporno najavljujemo kišu, kako to kažu meteorolozi, ipak je, da kažemo, probilo sunce i pobjedilo u ovoj igri, pa već mogu reći i mraka onog jutarnjeg ranog i prosto neke depresije koja baš ne ide zaista uz sve što nas je snašlo, a prvenstveno i naravno mislim na koronu, na virus koji hara, na poštovanje i nepoštovanje ovih mjera, dok se drugi veoma muče, posebno u nekim specifičnim i zanatima, ali i profesijama specifičnim, kažem posebno. Drugi prosto se igraju sa sobom i sa drugima, nekako se ponašamo u dobrom dijelu i najblaže ću reći ležerno, i, a nekada i necivilizovano, pa nam zato virus, odnosno broj zaraženih od virusa COVID-19 raste. Danas na temu defektologije, odnosno logopedstva, a u svjetlu za početak koronavirusa sa diplomiranim defektologom, logopedom, gospođom Draganom Marković. Hvala vam što ste odvojili vrijeme, upravo izašli iz vaše ordinacije s posla. Radite, da podsjetimo, u resursnom centru dr. Peruta Ivanović u Kotoru, i to upravo ove specifične, veoma humane i teške poslove, a tiču se naravno razvoja govora, da najkraćem kažem, i jezika, posebno dijagnostike i tako dalje, kod djece. Dragana, kako ste? Vidim sa maskom i dobro nam došli i sa maskom, dobro se razumijemo i čućemo se
sigurno. Bolje vas našli, hvala na pozivu, veliki pozdrav i vama i svim slušalcima radija. Pa evo, svi smo nekako, ne znam, maske, rukavice, viziri, puno oprema, sve jednostavno poštujemo sve mjere koje su prepisane, tako obavljamo i naš rad na isti način.
Kako se dovijete, Dragana, budući da je ovo jedan specifičan posao, malo ćete ga opisati, morate i vidjeti usnu, u duplju, da kažem, je li taj govorni aparat i sve skoro djece posebno.
Vjerujte da nije lako. Treba ispoštovati sve mjere u smislu nošenja maski, vizira, distance, a to je u našem poslu često praktično pa i nemoguće. Jer koliko je nama važno da vidimo samo dijete, govorne organe, pokrete, da li ima nekih sinkinezija, to je udruženih pokreta pri izgovoru ili nema i tako dalje. Tako isto je važno i da dijete može vidjeti nas i s tom imitacijom, eto kad govorimo samo o dislalijama, napraviti pravilan položaj govornih organa za izgovor.
To podrazumijeva, oprostite, da prosto uđemo u život i praktično, to podrazumijeva da negdje i rukom, prstom dotaknete, jel tako?
Pa, ili to sad kako? Ne smijemo.
Sad ne, naravno, ali kažem.
Ranije da, bilo je masaža lica, tih nerava koji su stimulišu jednostavno mišiće koji su potrebni za govor i za izgovor. Kod neke djece često imamo sad mi špatulice, logopedske sonde, sve to koristimo. E sad, s obzirom da je situacija ovakva, to se sve izbjegava. Yes. Čak i po preporukama dijete bi trebalo da sjedi nekih metar i po dva od nas, a u tim uslovima naš rad praktično nije moguć. Zbog toga, ono, kažemo, mi koristimo, nosimo maske bez prestanka, vizire, dezinfekcija je posle svakog djeteta čitavog prostora, ali smo isto tako i zamolili roditelje da djeci, ukoliko mogu, koje raspolože naravno, nabavi vizire, tako da opet postoji još jedan vid zaštite, a da mi možemo vidjeti govorni aparat djeteta. Ukoliko dijete nosi maskicu, prvo što ne čujemo jedni druge kako treba, a drugo ne možemo da vidimo da li to što izgovara pravilno ili ne, ili zašto je prisutan neki šum, da li je zbog toga što nisu usnice u pravom položaju ili jezik, sad već da nalazim u detalje.
Koliko, Dragana, roditelji zapravo sarađuju sa vama, koliko poštuju ono što im kažete za prije svega dobro vlastitog djeteta, a ponovo sad u ovoj potpuno vanrednoj, nepredvidivoj situaciji, okolnostima, jer ovaj vaš posao najmanje može imati alternativu, mislim, na online platformu i tako dalje.
Pa moram priznati da većina roditelja stvarno sarađuje i aktivno radi sa djecom. Jer smo negdje svjesni da u situaciji ovoj kakva je sad, najveći dio posla i sama odgovornost je u stvari na njima. Mi smo tu da ih uputimo, damo vježbice, kažemo na koji način da rade nešto sa djetetom, da automatizuju, usvajaju nove pojmove i tako dalje, ali aktivan konkretno rad baš sa tim finesama je u suštini na njima zbog toga što mi ne smijemo da priđemo djetetu često toliko koliko je potrebno. Ali čak i u onom periodu kad smo od marta do juna radili online, svi smo bili skeptični kako će to izgledati, koliko će biti pomaka, da li će to ikakvog
efekta da ostavi.
Pa vjerujte da oni roditelji koji su poštovali uputstvo i koji su aktivno radili sa djecom, imali su pomak.
Recite mi, da li postoji literatura, imala sam prilike kod jednog dječaka da vidim kako je otac vježbao vani u vrtu ovog ljeta, upravo te neke vaše logopedske vježbe, mislim da su se, ne mislim, nego sam baš vidjela, da me to interesovalo, da su se odnosile na riječi koje je mali ponavljao u uzrastu od 5-6 godina.
Znate kako, kad radimo na izgovoru glasa i automatizovani, pored te naravno postavke glasa koja je prva i osnovna, mi uvijek pišemo mnogo riječi koje dijete može da ponavlja, kroz to ponavljanje naravno uvježbava sam izgovor.
Ali postoji, kažem, i literatura,
da,
je li tako?
Da, postoji literatura, mnogo literatura u stvari. Dobro. Mi imamo, pa onda neko to opet sklopi u jedno svoje, sad na različite načine, tako, ali poenta je da damo što više riječi sa određenim glasom, određenom položaju, ono kako ide već na početku, u sredini, kraju riječi, kroz rečenice, pjesmice, jer što više primjera dijete ima i što više puta to nešto izvježbi i ponovi, brže će da usvoji sam glas.
I prošli put pa sam vas pitala i sad ću vas pitati, jer isto prosto nikad nije na odmet čuti vas i sva vaša iskustva i način na koji radite. Koji su najčešći problemi, koji nedostaci, koje mane, ajde da tako kažemo, ne baš grubo govorne, ali prosto neki mali defekti. Koji su to glasovi, riječi, slova?
Pa ovako, u suštini kad sam ja negdje počela da radim kao pripravnik i sve, dosta je najveći, čini mi se, broj djece je bio sa kompromitovanim izgovorom glasova. To je bilo negdje najčešće. Sad,
koji su to glasovi? Malo nam sam uopšte...
Najčešće je to bilo od onog s, z, c, kad jezik malo bježi između zubića, pa od one tvrde š, ž, č, r, lj. To je negdje bilo najčešće.
L?
L, da, uvijek je može i to, jeste, često, ali danas je sve manje, čini mi se, te djece. Imamo porast djece sa različitim razvojnim odstupanjima. Ne samo na, u smislu govora i jezika, već i krupne motorike, fine. Znači, kažem vam, problemi se javljaju na različitim nivoima jezika, od bogatstva rečnika, gramatike, pragmatike, znači svi slojevi su negdje pogođeni.
Ja ću vam reći jedno malo iskustvo, uopšte nisam logopeda, niti to pretendujem, jeli, jer bože moj, ali nekako svaštarići kroz ovaj novinarski posao, slušajući vas koji me je to struka, igrajući se sa dvije djevojčice iz mog komšiluka i upravo sam obratila pažnju na to L, pa je V, a onda znate u nekom uzrastu školskom već manji je problem, međutim zaborave se i sada kada ja kažem, ajde, a znači li vi onu pjesmu O Lili, znate, onda oni kaže, o Vivi, ali isto tako zna da kaže psu, nemoj više da laješ, i fino i lagano kaže, ne kaže vaješ. Razumijete li, znači negdje kad razmišlja možda da treba reći ili ne razmišlja, ne znam, ali u svakom slučaju da se ispraviti i vide se, očite su te, te promjene na bolje.
Jest, a i to što ste primijetili često se desi, da dijete u riječima ima mnogo glasov, glas, na primjer, izgovara u potpunosti pravilno, u tim rečenicama koje mi zadamo pravilno, ali u govoru nešto toga baš i nema. Zato što to se dešava jer treba da prođe određeno vrijeme dok dijete automatizuje sam izgovor. Ja često kažem to kao primjer, sad, ako mi, ne znam, ruku držimo u stranu i nismo u suštini svjesni tog pokreta i neko nam kaže da treba da je spustimo, nekad se zaboravimo, tako i u govoru.
Upravo,
ne razmišljamo mi kad kažemo L, da li je taj jezik gori ili je dolje, nego to je jednostavno automatska aktivnost. I djetetu treba neko vrijeme da automatizuje. S tim što opet postoji slučaj da dijete auditivno ne diferencira neke slične glasove kao što su L i V. Tako i kad dobijemo glas i automatizujemo, kad često moramo da radimo to diferenciranje dva glasa koja su slična po zvučnosti ili mjestu tvorbe, da bi onda izbjegli te situacije da se ponovo
djeci koja, jeste, djeci koja vas posjećuju, kojima vi pomažete, zasigurno to mogu reći, će sigurno biti lakše savladavati lekcije iz gramatike. semantike, iz jezika, jezičke promjene, prosto baš iz jezika. Sad ste pominjali po mjestu tvorbe, pa suglasničko-samoglasničke grupe, palatalizacije, stara i nova jotovanja i tako dalje. Znate, prvo je treba naučiti, naravno, što je gornje nebo ili nepce, jeli, do, i tako dalje. Naravno, zvučne, bezvučne i tako dalje. I, bome, svi mi imamo negdje, svi, evo, prva ja, neke Sprachfellere, manje ili veće, ali vježbom...
Da, vježbam se,
ili
to
razmišljanjem
može
se i tekako može regulisati, da, može, da, popraviti. Dragana, veliki broj djece je zapravo evidentno pohađa, ide u stvari, posjećuje logopeda. To je, ja mislim, odličan način. Da li vi mislite da djeca nauče da govore tečno i pravilno?
Da, da. Mislim, ne postoji slučaj da je dijete dolazilo na tretmane, a da pomaka nije bilo. Mislim, u suštini što se više radi sa djetetom, to su rezultati brži. Eto, samo postoji razlika u tome koliko će nam vremena trebati da dovedemo taj govorno-jezički razvoj na odgovarajući, zadovoljavajući nivo. Kad to kažem, naravno govorimo o djeci kod koje je prisutna, po znacima navoda, čista govorno-jezička problematika. Ne govorim o djeci
što
kod koje
znači
je prisutna.
Čista, znači samo,
znači,
mali
da je samo
neki
problem u govoru ili u jeziku, uh-huh, dok su inteligencija, vid, sluh...
Jasno.
U zadovoljavajućim granicama.
Tako je. Da, da, govorite, da, o djeci koja su zdravstve, dobrog zdravstvenog stanja.
Tipičnog nekog razvoja.
Da,
ukoliko je već sad govorno jezički poremećaj u suštini samo simptom neke šire kliničke slike, uh-huh, kao što je slučaj kod spektra autizma ili kod mentalne ometenosti ili oštećenja sluha, e, tu je već situacija naravno drugačija i napredak što se tiče govora i jezika, zavisi u suštini od složenosti primarnog problema.
Znam da je stvar individualna i roditelja koji imaju za to sluha i koji nemaju dovoljno obrazovanja i manje obrazovanja. Ali, kada treba po vama, slučan, naravno, kao slučanku, jeli, pitanje, potražiti pomoć logopeda? U kojim,
da, to opet slučan zavisi od prisutne problematike. Ukoliko već imamo dijete sa neke godinu i po dvije koje ne izgovara ni jednu riječ, ne prati neke naloge, vidimo da nema združenu pažnju, zavisi opet kakva nam je igra i sve to, mi uvijek preporučimo da roditelji dovedu dijete, da ako ništa mi odradimo tu prvu procjenu, pregled neki, pa vidimo da li treba nastaviti sa tretmanom ili ne. U suštini kod tih slučajeva što ranije počnemo, to je bolje, jer ukoliko se radi samo o kašnjenju, znači da ne postoji nikakav govorno-jezički poremećaj, nego samo kašnjenje, što ranijom stimulacijom mi brže dovedemo dijete do tog nivoa koje je očekivano za njegov uzrast. E sad, što se tiče samog izgovora glasića, opet zavisi od zrelosti djeteta, ali ja lično smatram da već na uzrastu od 4-4,5 godine dijete može da radi na ispravljanju glasova u govoru.
Vi tu nježnu granicu svakako prepoznajete, mislim, granicu u radu i napretku ili, nažalost, i nekom zaostatku.
Da.
Koliko strpljenje svakako treba i vremena, to hoću reći. Koliko vremena, što kaže vaša praksa, da se ispravi, da se ide na bolje, da dijete čistije govori?
To je opet individualno i vjerujte, pored naravno znanja i stručnosti terapeuta i prisutne problematike, mnogo me zavisi od roditelja. Ja uvijek kažem da su nama roditelji u suštini glavni saradnici u radu i bez aktivnog rada roditelja mi možemo da uradimo malo i rezultati su u suštini spori. Ima rezultata, ali oni dolaze mnogo sporije nego što je inače slučaj. Ako imamo roditelja koji sluša svaki naš savjet, sve što kažemo, prati uputstva, aktivno vježba sa djetetom kod kuće, mi svaki dolazak možemo da dajemo nove vježbe, nove zadatke, jednostavno tu je napredak vidljiv dosta brzo.
A Dragana, koliko traje čas kod vas?
Pa, u suštini, prije nego što je nastala čitava sad situacija vezana za koronu, tretmani su trebali od pola sata do 45 minuta, jedan do dva put sedmično, jer ima baš mnogo djece. I onda smo to dva put sedmično i duže tretmane ostavljali za neke složenije, da kažem, problematike. A sad, s obzirom da je situacija sa koronom ovakva, mi smo naravno sve radimo po preporukama ministarstva, sad tretmani traju po pola sata jer moramo da opet imamo pauzu 15 minuta između pa do sljedećeg tretmana da se dezinfikuje, sredi sve što treba. I na taj način nam je skraćeno vrijeme direktnog rada sa djetetom.
A naše vrijeme je sada za pauzu, jer smo završili sa prvim dijelom vašeg predstavljanja i ovog našeg, pretpostavljam, veoma korisnog razgovora. Na ovaj razgovor su nas između ostalog upućivali i roditelji, a ja upravo ovih dana i moje kolege se trudimo da su nam gosti ljudi koji itekako imaju što da nam kažu, posebno u svjetlu korone iz vaših različitih struka, a sve zarade pomoći posebno i prije svega onima koji su najmlađi, ali samim tim i najosjetljivija i najranjivija grupa. Pauza, pa se ponovo vraćamo, poštovani slušalci. Jest, Skalin parapet, drugi dio naše emisije sa dragom gošćom, gospođom Draganom Mirković, Draganom jeste Marković, u redu. Pa pjeva ova Mirkovićka, a mi hoćemo da vam vaš posao bude pjesma. Evo sam se snašla odmah u metafori. Dakle, Dragana Marković, diplomirani logoped, odnosno defektolog, u našem Kotorskom resursnom centru radi i pomaže i malima i velikima. Da li sa odraslima da radite ili u koji dio posla?
U suštini ja najviše volim da radim sa djecom, ali posao logopeda da, baziran je i na odrasli.
Naravno. Dobro, do sad za one koji se sad uključili, da kažemo da smo Dragan i ovoga puta pitali kada treba potražiti pomoć logopeda, koliko roditelji učestvuju i sarađuju sa vama i nažalost, kao i sve koji su nam već dugo i kažem ponovo, nažalost, u ovom studiju vremenu pandemije koronavirusa, govorimo i o vašem vrlo specifičnom i otud i mnogo teškom poslu, upravo u svjetlu i ja ću reći mraku koronavirusa koji nas je potpuno negdje tako da kažem osvojio, da se mi dovijamo i da nekako je još uvijek jači od nas, ali ne smije biti od discipline naše zaista, i lijepo bi bilo da svi upravo kao Dragana ne skidaju masku s lica. Koliko vam je teško u poslu, to ste nam kazali, dovijate se na sve načine.
Pa, znate kako, u suštini nekako uvijek imam, kažete ne skida masku, uvijek imam u glavi to da zaštitim sebe, ali vjerujte, više druge.
Tako je.
Jer meni prođe na sedmičnom nivou mnogo djece. I ono, ne znam, najveći strah koji sad u ovom trenutku, da, mislim strah po znacima navoda, imam je da, ne daj Bože, nekom nešto ne prenesem, da onda smatram da je ta disciplina ništa u odnosu na ono što može da bude ako nismo disciplinovani.
Koje su posljedice na kraju vaše kolege, ljekari i prosvjetari, dakle iz zdravstva i iz prosvjete, ljudi od struke nam to kažu, pa nemamo prava baš da im ne vjerujemo.
Tako, slažem se. Niko ne zna gdje može i kako, na koji način da se zarazi, ali eto, da uradimo bar to što je do nas.
Neselektivan je virus, ne bira, napada, pa ko se odbrani, odbrani, ali uvijek po onoj bolje spriječiti koliko se može, nego liječiti. A kako Dragana liječi mališane i u nastavku. Dakle, mene ovako interesuje, savjeti roditeljima vaši, na koji način, kako ću reći, da produže vježbe poslije vaših poure 40 minuta ili već koliko sad ili manje u odnosu na prilike, odnosno neprilike u kojima smo. Dakle, i što im to savjetujete, da li djeca, evo ja ću laički, dok, ne znam, se odmaraju, gledaju crtaće, neku motoriku, nešto rade i tako dalje. Ipak, a bome, opterećeni su sigurno posebno školska djeca i školskim programom, pa bili najmanji, kako da se to kroz igru uči i vježba doma?
Kad govorimo o djeci sa govorno-jezičkim odstupanjima, onoj manjoj djeci od 3 godine koja dođu nekad i sa 2 i ranije, ja uvijek kažem roditeljima, oni su naravno tad uvijek u strahu, jer dijete ne govori šta je, šta će da bude, da li će ikad to da se riješi, da bude kao i vršnjaci, slično, strahovi postoje uvijek kad su tu, kad su u pitanju naša djeca. Ja im uvijek kažem da bi bilo lakše i njima i djetetu da probaju taj čitav proces da dožive kao igru. Da na tepihu ili na ćebetu, na podu sa igračkom, slikovnicom razvijaju te aktivnosti na način na koji mi njih obučimo, naravno za samo u toku trajanja tretmana. Uh-huh. Ja često kažem za tu malu djecu su slikovnice zlata vrijedne, jer tu je toliko sličica svega. Naravno, ne da bi mi sad pričali malom djetetu 3 godine ili 2,5 koje ima slabo razvijen govor čitavu priču.
Ali je vizualno.
Nego opisujemo sličice. Tu je ptica, gdje je maca, šta radi, ko sjedi, ko ide. I tako na taj način razvijamo neke osnovne pojmove, a da oni u stvari nisu ni svjesni da sad mi od njih nešto tražimo i da oni tu uče.
Da, i da ih ispitujete, da. Oni moraju odgovoriti jer po plici neće.
Jeste.
A kako zapravo otvarate, tako ću reći, zatvorenu djecu? Uglavnom, ima puno djece, malo je djece koja su ono nešto potpuno, da kažem, otvorena, socijalizovana na način da su vam ravni, šalim se, ali stvarno ima sjajne djece, ima, sjajne, ima, kao što ima i sjajne djece koja su, da kažem, zatvorena
da, treba
u svom svijetu, ali složene male ljude i itekako dubokih duša i misli.
Da, da, nekad iznenade, vjerujem.
Da ne govorimo kako su iskreni do okrutnosti. Yes. Zbog to yes. Sve znamo, je li?
Yes.
E sad, kako ih otvarate?
Pa uvijek, poznacimo navoda, polako kroz igru. To je neki način na koji pokušavamo da im priđemo. Ja ne znam, kad dođe malo dijete, sad kad treba da odradimo neki pregled, nešto...
Malo sjedanje, to smatrate 2-3 godine.
2-3 godine, da. Sad, da on sjedne, to dijete sjedne preko puta mene, zastoji, nešto mi sad priči i pokazuje, to je veoma teško.
Naravno.
Znači, ja volim strunjaču i tu smo, znači, na podu, kroz igru i na taj način da priđemo. U suštini, u početku, kroz neku motoriku, kroz pokret, poligone, igru i tu, oni se dosta lakše otvaraju. I onda kad mi tu stvorimo već neki kontakt, onda polako ubacujemo i druge elemente. Naravno, i to što kažem na strunjači i kroz pokret i sve, uvijek je sve praćeno govorom, tako da dijete ima mogućnost da usvaja nove sposobnosti, nove pojmove.
Dragana, da li imate i kakvo je vaše iskustvo kada je u pitanju, recimo, dijete školskog uzrasta, pa onda da vam na samom početku rada ili poslije pauze, recimo, imali ste i sad sa djecom pauzu, opet zbog ljeta, zbog korone, zbog ovakvih uslova kojima smo, da vam oni sami možda kažu koliko su naučili ili da vam pokažu da su svjesni da su kod vas i što moraju, sad već i moraju, jer im je to neka obaveza.
Pa, desi se često, ja volim, znači, da radim sa djecom školskog uzrasta, te probleme čitanja, pisanja. Tu vidite možda i najveću transformaciju djeteta posle nekog vremena. Ne mislim samo u sposobnosti čitanja i pisanja, nego u njihovom samopouzdanju.
I razmišljanju.
Jer često ta djeca dođu kao neko koji je karakterisan kao... U suštini, da bi se nekome postavila ta dijagnoza, dijete mora biti inteligentno, prosječno ili nadprosječno. A često su oni, znate, neodgovorni, ništa ih ne zanima. Zato što oni su u većini aktivnosti dobri ili odlični, ali to im nikako ne ide. Onda je prva negdje asocijacija, oni se ne trude dovoljno. E onda to negdje utiče na njihovo samopouzdanje, da se zatvore, neka čak budu malo agresivna, ne prema nama, nego prema drugoj djeci. I kako oni sami u toku rada vide pomake, vide da nešto mogu bolje, da više ona sveska nije toliko ispravljena u školi koliko je bila ranije, odjedno vidite dijete koje se otvara i koje je mnogo zadovoljnije i srećnije nego što je bilo kad je došlo. I ja nekako Mi više znači taj naravno znači napredak u sposobnostima čitanja, pisanja, da se on može izraziti pismenim putem kako treba, razumijeti pročitan tekst i tako dalje, ali mi često mnogo više meni je draže to što su oni zadovoljni sobom.
Tako je.
Jer utiče na njihovo samopouzdanje već
i jeste. A imate li utisak da ste uspjeli u nekom, jeli, poslije izvjesnog vremena, kada ste se jednim drugima prilagodili, da ih otvarate na način da se postigne ozbiljnost kod malo starijeg djeteta, jel tako, da zna da na času vas prati, prosto tako.
Da.
Da ne može baš kako hoće, nego da sad smo se malo pitali što ima novo, nova veštica, nove cipele, novi drug, prvi razred, drugi, već kako, što se jelo, neka mašta, neka kika, a sad da se radi.
Da, uvijek imamo to. To je sa starijom djecom lako.
Mislim, i oni to znaju, organizovati,
da.
Prosto su
mi malo
disciplinama,
mi smo kao, da kažem, ono, negdje drugari, ali opet zna se do koje granice. Znači, oni imaju svoje obaveze, svoje aktivnosti koje moraju da obave. Čak često i dobijamo, ne samo ja, nego i koleginice, pričam eto u ime svih.
Tako je.
Dobijamo podatke od roditelja da oni prvo kad dođu hoće da urade zadatke koje mi dajemo, pa tek će onda ono što je vezano za školu.
Dobro.
Nekako to je možda i najvažnija stavka da smo, kažem vam, u tom nekom drugarskom odnosu, ali opet imaju odgovornost da završe i da odrade sve to što im se kaže.
Tokom rada slijede vas, to hoću reći.
Da,
tokom rada
da.
Ponavljaju što im kažete, da. 5 puta, 8 puta.
Koliko god treba.
Dobro, dobro, znači dolazite, to hoću da kažem, negdje teže, negdje lakše i tako dalje, i do tog stadijuma kada oni sad znaju, sad ćemo da odradimo pola sata sa tetom
da.
Draganom, jer tako treba, jel
znaju
tako? To
da,
oni znaju gdje su došli,
moraju.
To će reći kod koga su došli. Aha.
Da, znaju da to je nešto, pored toga kažemo što smo mi kao sve to super, ali kad se radi
recite
onda se aktivno radi.
Recite za sebe, što vas odlikuje u tom poslu? Strpljenje? Blagost, ja bih tako rekla, ja vas sad karakterišam, ali što vi smatrate? Neće biti prepotentno, slobodno
ne
i otvoreno.
Znam, ljubav prema tom poslu
tako
i upornost.
Tako i prije svega, upornost.
Da. Uh-huh.
Znači,
to.
Imate vremena da sačekate vrijeme pravo njihova.
Da, uvijek treba, znate kako, teško je i možda sada me pitate na koji način, ne bi znala da vam kažem, vjerovatno, ali po meni je važno s njima uspostaviti taj dobar odnos, da kažemo prijateljski. Ali opet ih na taj način nekako i motivisati da se oni više trude.
Želim vam, Dragana, puno dobrog osjećaja od dobro obavljenog posla. Znate, ono što nema cijenu, a to je sigurno zadovoljstvo ljudsko i profesionalno kada
nema
pomognete.
Nema većeg zadovoljstva od toga.
Tako je. Sigurno ste se u životu tako je, i u vašoj praksi do sad sa tim sreli i rekli sebi, postigla sam cilj.
Da. Da,
rekli su vam i roditelji,
da,
sigurno. A i mali ljudi.
Zadovoljstva nema od toga. Kad vam dođe neverbalno dijete, a završite tretmane sa djetetom koje se šali, priča neke doživlja i slično.
Tako radi logoped stručnjak, u ovom slučaju profesorica Dragana Marković, defektolog i logoped u Kotarskom resursnom centru, dr. Peruta Ivanović. Hvala vam što ste odvojili vrijeme, želim vam prije svega dobro zdravlje i želim vama i vašoj djeci da čisto nam i pravilno govore, da sve teče kao ovo more. Poštovani slušalci, bila ovo još jedna emisija Skalin Parapet, vama želimo dobru energiju i budite i ostanite uz radio koji se sluša.